Глава 22. Мирот владееше 3 години, немаше војна меѓу арамејците и Израел. Во третата година, Јосафат, јудејскиот цар, го посети израелскиот цар. Царот на Израел им рече на своите дворјанци: «Знаете ли дека галатскиот рамот е наш, а ние не преземаме ништо да го одземеме од рацете на арамејскиот цар?» Потоа му рече на Јосафата: «Сакаш ли да тргнеш со мене против галатскиот рамот?» Јосафат му одговори на израелскиот цар: «Јас сум како и ти, мојот народ како и твојот, моите коњи како и твоите». Тогаш Јосафат му рече на израелскиот цар: «Де посоветувај се најнапред со Господа». Тогаш израелскиот цар собра околу себе си 400 пророци и ги праша: «Можам ли да завојувам против галатскиот рамот или да се откажам од тоа?» Тие одговорија: «Оди, зашто Господ ќе му го предаде во рацете на царот». Ама Јосафат праша: «Има ли тука уште некој Господов пророк, за да го прашаме и него?» Израелскиот цар му одговори на Јосафата: «Има уште еден човек преку кого би сме можеле да го прашаме Господа, ама не го поднесувам, зашто не ми пророкува ништо добро, туку само зло. Тоа е Михеј, синот Емлин». А Јосафат рече: «Царот нека не зборува така». Тогаш израелскиот цар повика еден дворјанец и му рече: «Побргу доведи го Михеј, синот Емлин». Израелскиот цар и јудејскиот цар Јосафат седаа секој на својот престол, во свечени облеки пред самариската врата, а пророците пророкуваа пред нив. Хананиниот син Седеки си направи железни рогови и рече: «Господ зборува вака, со нив ќе ги набодеш сите арамејци, додека не ги уништиш». Така и сите други пророци пророкуваа, говорејки: «Оди против галатскиот рамот и ќе успееш. Господ ќе му го предаде во рацете на царот». Гласникот кој отиде да го повика Михеја му рече: «Ене, сите пророци сложно му пророкуваат добро на царот. Зборува и ти како еден од нив и проречи му успех». Ама Михеја одговори: «Живиот ми Господ, ќе го зборувам она што Господ ќе ми каже». Кога дојде пред царот, царот го праша: «Михеј, да тргнам ли во војна против галатскиот рамот или да се откажам од тоа?» Тој одговори: «Појди, ќе успееш. Господ ќе го предаде во царевите раце». Ама царот му рече: «Колку пати ќе те заколнувам, за да ми ја кажеш само вистината во Господово име?» Тогаш Михеј одговори: «Го гледам сиот Израел распрснат по горите, како стадо без пастир. И Господ вели: „Немаат веќе господар, нека се вратат во мир дома“». Тогаш израелскиот цар му рече на Јосафата: «Нели ти реков дека нема да ми прорече добро, туку зло?» А Михеј рече: «Затоа чуј го Господовото слово. Го видов Господа каде седи на својот престол, а сета небеска војска му стоеше оддесно и одлево. Господ праша: „Кој ќе го заведе Ахава за да отиде и да падне во галатскиот рамот?“ Едниот рече ова, другиот она. Тогаш еден дух влезе и застана пред Господа. „Јас“, рече, „ќе го заведам“. Господ го праша: „Како?“ Тој одговори: „Ќе излезам и ќе бидам лажлив дух во устите на сите негови пророци“. Господ рече: „Ти ќе го заведеш и ќе успееш. Оди и направи така“. Еве, така е. Господ стави лажлив дух во устата на сите овие твои пророци, ама Господ ти навестува зло. Тогаш Хананиниот син Седеки пристапи, гудри Михеја по образот и рече: „Зар Господовиот дух ме напушти мене за да зборува со тебе?“ Михеја одговори: „Ќе видиш во оној ден кога ќе бегаш од соба во соба за да се скриеш“. Тогаш израелскиот цар нареди: „Фатете го Михеја и одведете им го на градскиот заповедник Амон и на царскиот син Јоас“. Речи им: „Царот вели вака: фрлете го овој во темница и држете го на суф леп и вода, додека не се вратам среќно“. Михеј рече: „Ако на вистина се вратиш во мир, тогаш Господ не зборуваше преку мене“. И додаде: „Чујте сите луѓе“. Израелскиот цар и јудејскиот цар Јосафат тргнаа против галатскиот рамот. Израелскиот цар му рече на Јосафата: „Јас ќе се преоблечам и тогаш ќе влезам во бојот, но ти остани во твојата облека“. Израелскиот цар се преоблече и тргна во бој. Арамејскиот цар им нареди на заповедниците на војните коли: „Не напаѓајте ни на мал, ни на голем, туку единствено на израелскиот цар“. кога заповедниците на бојните коли го здогледаа Јосафата, рекоа: «Тоа е Израелскиот цар», и тргнаа во бој кон него. А Јосафат извика: «А кога заповедниците на бојните коли видоа дека тој не е Израелскиот цар, се свртија од него. Еден без размислување го обтегна лакот и го погоди со стрелата Израелскиот цар меѓу набраницата на појасот и оклопот. Царот му рече на возачот: «Заврти, извади ме од бојот, зашто не ми е добро». Во оној ден бојот беше се пожесток, ама царот се држеше исправено во бојната кола спрема арамејците. А навечер умре. Крвта од раната се излеа по колата. При Зајдисон се екна гласни злогород, секој во својот град и секој во својата земја. Царот загина. Отидоа во Самарија и го закопаа царот во Самарија. Ја измија неговата кола во самарискиот рибник и кучињата ја лижеа неговата крв. И блудници се капеа таму, според словото што Господ го рече. Другите Ахавови дела, се што направил, за куќата од слонова коска, за сите градови што ги изгради, зар се тоа не е во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Ахав почина со своите татковци и неговиот син Охози зацари место него. Јосафат, синот Асин, стана цар на Јудеја во четвртата година на царувањето на Ахав, израелскиот цар. Јосафат беше на 35 години кога се зацари. Царуваше 25 години во Јерусалим, мајка му се викаше Азува, а беше ќерка Силеева. Одеше сосем по патот на својот татко Аса, не свртувајќи од него, туку правејќи се што е право во Господовите очи. Само високите места не беа отстранети, народот уште принесуваше жртви и кадеше на високите места. Јосафат беше во мир со израелскиот цар. Другата Јосафатова повест, потфатите што ги извршил и како војуваше, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Ги истреби од земјата останатите изопачени мажи, содомисти, кои се одржаа од времето на неговиот татко Аса. Немаше цар во Едом, туку владееше наместник. Царот Јосафат изгради тарсиски бродови за да оди во Офир по злато, ама не отиде, зашто бродовите се разбија кај Есион Гавер. Тогаш Охози, синот Ахавов, му рече на Јосафата: «Моите слуги нека тргнат со твоите слуги на бродовите». Ама Јосафат не го прифати тоа. Јосафат почина со своите татковци и беше погребан во градот на Давида, својот прататко. На неговото место се зацари неговиот син Јорам. Охози, синот Ахавов, стана цар на Израел во Самарија. Во 17-та година на Јосафатовото царување во Јудеја и царуваше 2 години над Израел. Тој правеше што е зло во Господовите очи и одеше по патот на својот татко и по патот на својата мајка и по патот на Јеровоам, синот Наватов, кој го наведуваше Израел на грев. Му служеше на Ваала и му се поклонуваше. Го разгневуваше Господа, Израелевиот Бог, сосем онака како што правеше неговиот татко.